danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənəmə
yox.
Yox, sən çətinə
çək. Mən söhbətəmdən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimi məsələn, yəni biz o
20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır və bizi dinlədiyiniz ünvanları dərhal xatırladım sizə. Hotbird-də ya da Türksat-da peyklərdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə ünvanımız azadlıqradyosu.az. Bizə həm də baxa bilərsiniz Azadlıq Radyosunun saytına gələrək web TV-də bizi izləmək imkanınız var. Və mən Şahnaz Bəylər qızı bugün qonaqlarımla nədən danışacağım? Seksual tərbiyə dərslərinə ehtiyac varmı? Bu haqda niyə danışırıq? Məsələ bundadır ki, demək, parlamentin sosial siyasət komitəsinin üzvü Elmira Axundova deyib ki, bununla bağlı qanuna dəyişikliklər etmək istəyirlər. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanuna əlavədə öz əksini tapacaq bu məsələ. Və biz danışacağıq ki, bu dərsə ehtiyac varmı və Azərbaycan reallığında bu qədər, bu nə qədər mümkündür. Qonaqlarımı təqdim eləyim. Mehriban Zeynalova, xoş gördük sizi, Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri və Şəhriyar Məcizadə, sizi də salamlayırıq. Və ilk demək etirazını bildirən bu məsələyə Milli Fikir Mərkəzi oldu. Milli Fikir Mərkəzinin sədrini salamlayırıq burada. Və qonaqlarımızı təqdim elədim və dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza deyirəm ki, siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. Siz necə fikirləşirsiniz? Övladlarınızı məktəbdə bu dərs keçirilməlidir ya yox? Buna bağlı yazın. efir@azadlıqradyosu.az 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Beləliklə başlayır Mervan xanım sizdən. Necə bilirsiniz? Lazımdır mı bu dərsləri keçmək? Effekti nə olacaq? Zəruri eləyən amillər nədir ki, deyək ki, millət vəkili bu məsələni qaldırır? Buyurun.
İstənilən halda biz istəsək, istəməsək, uşaqlar haradansa məlumatlar götürür. Bu məlumatların doğru dürüst olması həmişə şübhə altında qalır. Və adətən o sınıq telefon deyilən biri
anlayış
var. O anlayışda bu informasiyanın ötürülməsində yanlışlıqlar çox olur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, verilən təklif müəyyən mənada qəbul ediləndir. Lakin mənim özümün yanaşmam, özümün düşüncə tərzim biraz fərqli məsələdir. Çünki istənilən informasiyanın ötürülməsində milli mentaliteti nəzərə almaq lazımdır. Dəfələrlə təcrübəmizdə olub ki, HIV-lə bağlı dərslərin keçirilməsində müxtəlif qarşıdurmaların olduğunu görmüşük. Yəni, müəllim bu informasiyanı ötürməkdən çəkinib, çünki o milli anlayış var, pərdəni götürməməyə, münasibətləri pozmama, uşaqlar bu məsələdə artıq suallar verə bilər, müəllim cavab verə bilməz filan və bu yanaşmalar, psixoloji yanaşmalar gətirib ona çıxardıb ki, əksər vaxtı HIV ilə bağlı dərslər demək olar ki, lazımı formada keçirilməyib. Eləcə də məsələn, hətta adi bir məsələn deyə insan alveri ilə bağlı mövzu və yaxud digər məsələlərlə mövzu həssas mövzu kimi qəbul olunur və müəllimlər tərəfindən yəni onun tədbiqi dərsdə keçirilməsi o qədər də qəbul edilən olmur və valideynlər tərəfindən çox aqressiv qarşılanır. Sən mənim uşağımı nə öyrədirsən, nə üçün öyrədirsən, bu nə maraqdır, siz öyrədirsiniz, uşaqları yoldan çıxardırsınız. Və bu cür düşüncə tərzləri var, amma istənilən halda informasiya texnologiyasıdır və uşaqlar bu informasiyaları hardansa götürürlər və bu informasiyaların da böhranlı informasiyalar götürürlər. Bu da uşaqların sağlamlığına ciddi zərbə vurur.
Mehriban xanım, bax bu dərsi keçsələr nə dəyişəcək bax Azərbaycanlı yeni yetmənin həyatında?
Bilirsiniz, söhbət təkcə getmir ki, kim cinslər arası münasibətlərdən söhbət gedəcək. Ən azı özünün gigiyenik sağlamlığı və yaxud xəstəliklərlə bağlı məlumatlığı və yaxud ümumiyyətlə qarşı cinsə münasibəti və yaxud bunun bioloji tərəfləri. Məncə bax bu məsələ fərqli məsələlərdir. Ona görə biz çox hallarda seksual tərbiyə deyəndə dərhal cinslər arası münasibəti ağlımıza gətirir və o dəqiqə deyir ki, intim münasibətlərdən söhbət gedəcək. Amma orada bir çox məsələlər var ki, onun müzakirəsini, yəni peşəkar olaraq qeyri-etik informasiyalardan kənara çıxmamaqla normal izah etmək olar. Necə olur? Biz seminarlarda müxtəlif müzakirələr aparırıq və çox normal da qarşılanır və hər hansı formada bizə qarşı aqressiya olmur. Demək, orada təlimçi dən çox şey asılıdır və informasiyanın ötürülmə incəliyi, onun həssaslığına diqqət yetirmək lazımdır.
Mehriban xanımı eşitdik və indi Şəhrər Məcidzadəni eşitdik ki, onun arqumentləri də niyə yox deyir?
Öncəliklə, mən bildirmək istəyirəm ki, bu fən tədrisə 1889-cu ildə İngiltərədə birinci dəfə başlayıbdır. Orada cəmiyyət tərəfindən buna verilmiş kəskin reaksiyalarla bu aradan qaldırılıbdır. Almaniyada tədris edilibdir, aradan qaldırılıbdır. Bu yaxınlarda Rusiyada bu tədris yəni, edilməyə başlamışdı. Hətta baxçalarda belə kitablar da nəşr edilirdi. Rus cəmiyyəti bunu etiraz elədi və aradan qaldırdı. O ki, qaldı ki, Qərbdə ümumiyyətcə bu məsələyə çox ciddi yanaşırlar və məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu tədris başlamadan öncə bir mərkəzlər yaradırdı ki, o insanların tədris ediləcək yeni yetmələrin psixikasında hansı sosial və yaxud psixi dəyişikliklər ediləcəyi haqqında mərkəzlər yaradırdı və bunun da büdcəsi 1.5 milyard dollar civarında olur. Yəni, bu çox ciddi bir məsələ idi. Biz isə qanunları qəbul eləyəndə və yaxud təklif eləyəndə biz heç bir araşdırma aparmırıq, sosial araşdırmalar aparmırıq, psixoloji araşdırmalar aparmırıq, qanun layihəsini hazırlayırıq, mediada işıqlandırırıq, qanun layihəsinin nədən ibarət olması haqqında belə cəmiyyəti vaxtı-vaxtında məlumatlandırmırıq. Bəs onda biz necə biləcəyik bizim övladlarımıza, necə dərslər keçiriləcəkdir, hardan bunu öyrənəcəyik, kimlər bizə bunu təqdim edir? Yəni, bir dənə xəbər vermək və onun yox, bunu nəzərdə tutmurdum deməklə olmur axı belə işlər.
Əslində, Elmira xanım sizin o etirazlarınızdan sonra mətbuata açıqlama verib və yəqin siz də həm də onun nəzərdə tutursunuz. Mən dinləyicilərimizə bəzi məqamları çatdırım oradan. Deyib ki, gənclərin böyük əksəriyyəti vaxtının əhəmiyyətli hissəsini internet klublarda, milli mənəviyyatımıza zidd saytlarda qadına qarşı əxlaqsız hərəkətləri təbliğ edən materiallara baxmaqla keçirir. Belə olan halda bu gənclər artıq qadına gözəl bir əşya, şəhvət duyğularının mənbəyi kimi baxmağa başlayır. Həmçinin rayon yerlərində ruhi xəstə insana, narkotik və spirtli içki arüdəçilərinə qız alırlar. Bunun hamısı heç şübhəsiz ki, cinsi tərbiyənin nə dərəcədə aşağı səviyyədə olmağından xəbər verir. Əlbəttə, cinsi tərbiyə yeganə üsul deyil, amma geniş profilaktik tədbirlərin içərisində bir vasitədə geniş bir cavabdır və hesab edir ki, Millət Vəkili Təhsil Nazirliyi hansısa formada və ya hansısa şəkildə bu məsələnin həllində çalışmalıdır və yeni yetmələrin tərbiyəsinə müsbət təsir edəcək belə bir fənnə ehtiyac var.
Bunun, yəni, öz fikrində qalır. Bununla nə əlaqəsi var? İndi mən buna bir cavab verməyə səbəb, həmən məsələyə bir toxunmaq istəyirəm də. Birincisi, narkotik vasitələrin və yaxud alkoqolizmə qurşanmış olan insanların ailə qurmasının, yəni sağlam insanların ailə qurmasının qarşısını almaq istəyirlərsə, bu birbaşa qanunverici orqanın əlindədir və bundan yararlana bilərlər. Zəhmət çəksinlər, nikah bağlayarkən qanuna əlavə dəyişiklik eləsinlər ki, insanlar sağlamlıq kağızları gətirsinlər. Bundan ötəri cinsi tərbiyə keçmək lazımdır. İkincisi, həmən o qanunda göstərilibdir ki, mən əslində qalsa cinsi tərbiyəni bu üsulda nəzərdə tutmurdum. Və göstərdi ki, dediyiniz kimi, internet klublarda vaxt gedir. Yəni, Elmira xanım belə hesab edir deyini, internet klublarda vaxtını keçirdib, həmən o pis saytlara, mənfi xəbərləri alan, mənfi informasiyaları ala bilməyən gənclərin neynəmək lazımdır, bunu zorla tətbiq eləmək lazımdır.
Mirvan xanım, siz nə deyirsiniz?
Bu məsələyə, yəni, oponentimin fikirlərində müəyyən məsələlər var narahatçılığından mənə aydındır. Məsələn, dünyada bu dəqiqə bir proses gedir Rusiyanın özündə. Bu qloballaşmanın gətirdiyi mənfi cəhətlər və o mənfi cəhətlərin içərisində elə bu təlimlərin keçirilməsi, dərslərin keçirilməsi, qoruyucuların təbliği, nə bilim, filan-filan məsələlər bu ümumən çox ciddi formada millətin yox olması və belə deyək, milli dəyərlərin yox olmasına gətirib çıxardan məqsədlər kimi düşünülür və ona görə də böyük bir hərəkat yaranıb, bu Rusiyada daha güclüdür və anlayıram ki, bu qaynaqlanan, məsələn, mən də çox hallarda deyirəm ki, məişət zorakılığı və digər problemlər var ki, bunlar qloballaşmanın təsirləridir və biz özümüz bilmədən bir çox hallarda bu təsirə düşürük və birazdan biz millət deyilə məhvum olmayacaq və normal dövlətini, millətini sevə şəxslər bu cür yanaşmaları, fikir ayrılıqları mövcuddur və düşünürəm ki, biz bu məsələdə oxşar düşünürük. Amma məsələ ondadır ki, hazırki dövrdə bizim o belə alətlərimiz yoxdur ki, bütün bunların qarşısını alaq. Və tam razıyam oponentdən ki, biz istənilən halda qəbul olunan qanunda mütləq mütəxəssislər yığılmalıdır, təhlillər aparılmalıdır. Tələsik mən bu qanunu qəbul etdim və yaxud tələsik filan şey elədim. Biz hələ də elə qanunlar var ki, orada etnoqraf da olmalıdır, orada belə deyək, dini xadim də olmalıdır. Məsələn, elə götürən məişət zorakılığı ilə bağlı qanunu götürdülər və sonra da onu qəbul etdilər. Elə məqamlar var idi ki, məsələn, o bizim ailə modelimizə ziyan idi. Amma biz qəbul eləmişik və bu gün də heç o qədər də işləmir. Və bu baxımdan düşünürəm ki, İstənilən qanunun qəbulunda ən azı mütəxəssislər var, ölkədə normal mütəxəssislər var. Onların toplanması təhlili yayılır. Elmira xanımın dediklərinin məntiqini anlayıram. Onu da dəstəkləyirəm, anlayıram. Amma istənilən halda bu məsələdə daha önəmli olan milli kimliyimiz, genofond və onun gələcəyidir. Bu baxımdan biz əgər qəbul edilirsə, onun təhlili, onun dəyəcək zərərlərini hesablamaq lazımdır. Bizdə qanunda dəyəcək zərərləri heç birimiz hesablamırıq. Nə baş verəcək bundan sonra? Hansı zərərlər dəyəcək? Sonra biz nəyə başlayacaq qışqırmağa? Nəyə istəyəcək? Bu məsələlər...
Sizcə bu qanun qəbul olunsa və dərslər başlasa, nə zərərli ola bilər uşaqlar üçün?
Əslində yenə
toxunulduğu
məsələ ki, bunlar təlimlər keçirilməlidir. İstənilən məsələn, Təhsil Nazirliyinin bu tədrisə əlavə edilən modullarda mütləq müəllimlər təlimlər keçirlər. Və bu müəllimlər hazırlaşmamış heç vaxt o dərslərə buraxılmır. Məsələn, bu yaxınlarda keçən insan alveri ilə bağlı təhsil modulu hazırlandı. O təhsil modulunda 1000 müəllim hazırlandı. Yəni təlimlərdən keçdilər. Amma onu necə qavrayır? Buna doğrudan da bilirsiniz necə deyim, his varmı, içində bir tələb varmı ki, mən zərər verməyim. Bax, ən vacib məsələ zərər verməməkdir. İstənilən məsələdə zərər verməməkdir. Biz bu təlimi necə keçək? Mən tərəfdarıyam. Onsuz da mən başa düşürəm ki, bu günləri sonsuzluq yaranır, bu günləri müxtəlif xəstəliklər var, bu gün HIV var, bu gün digər var və bizim ən azı insan məlumatlı olmalıdır ki, bu xəstəliklərə filana yoluxmasın. Amma nə dərəcədə bizim müəllimlər bu məsələlərdə aktivdir və doğrudan da ürəkdən istəyirlər ki, insanların şuurunda köhlü dəyişikliyi edib özünə hörmət hissini aşılasın və doğrudan da o təhsildə insan ilk növbədə şəxsiyyət olaraq özünə hörmət edib, məlumatlı olsun və qoruya bilsin özünü və yaxud o qadına qarşı münasibətdə fərqli bir düşüncə tərzi formalaşsın. Və biraz bu məsələlər həssası, ona görə deyirəm ki, çox tərəfli məsələlərdir bu və bu çox tərəflərdə çox tərəflərin iştirakı lazımdır. Bizdə bu çox tərəflər iştirak etmədi və bu da bax belə qarşı durma yaratdı, fikir ayrılığı. Məsələn, doğrudan da o fikirlə razıyam ki, qanun qəbul olunur, amma heç kimin xəbəri yoxdur. Bunun qanunun qəbulunun əvvəl bir televiziya verilişi olmalıdı. O qanunun incəlikləri başa, o surogat analıqla bağlı nə qədər ajataj yarandı və hamı fikirləşdi, bir-birinə qarşı çıxdılar. Abortla bağlı. Sonra bəlli oldu ki, yalnız qız uşaqlarının abortuna maneçilik törədir. Amma onun özünün tamam qadağan edilməsi nə qədər fəsad törədəcək, bunu da hələ düşünmək lazımdır. Yəni, demək istəyirəm ki, burada müxtəlif məsələlər var ki, biz həssas yanaşmalıyıq sadəcə.
Zərərlərdən danışdı. Mən istəyirəm ki, bax, Şəhriyar bəy, siz deyəsiniz ki, hansı zərərlər gözlənilir, ola bilər?
Siz deyin ki, bu son ictimai proseslərdə biz gördük. Bir hicab məsələsinə görə bu ölkə gündəmini xeyli məşğul elədi. Dindar və mühafizəkar ailələr öz qız uşaqlarını məktəblərə qoymadılar. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, biz cəmiyyət olaraq necə fikirləşirik? Biz qadınlarımızın təhsil almağını istəyirikmi? Biz ya həmən insanla, mən şəxsən istəyirəm ki, qadınlar təhsil alsınlar və sağlam təhsil alsınlar və bundan ötəri də həmən o dindar ailələrin də, mühafizəkar ailələrin də övladlarının məktəbə buraxılması bu dövlətin özünün marağındadır və marağında olmalıdır. Ona amma belə qanunlar tədris edilməyə başlasa, siz təsəvvürə gətirsiniz dindar cəmiyyəti bunu necə qarşılayacaq? Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan bağlıdır ki, ümumiyyətcə yeniyetməlik dövründə hansısa bir cinsi tərbiyə, cinsi bilik almağa başladığın andan etibarən sən vaxtından tez oyanmaya gətirib çıxarda bilərsən. Yenə də mütəxəssislər, Mehriban xanımın fikirlərinə qatılıram. Mütəxəssislər tərəfindən bunu fərqli şəkildə eləmək olar. Ailə planlaması, gender bərabərliyi kimi dərslər verilməsinə mən qarşı deyiləm. Ancaq bunun adına cinsi tərbiyə qoyub. Ondan sonra da yox mən yəni içində də münasibətləri, şəxsi münasibətləri uşaqlara tədris keçmək Azərbaycanda mümkün deyil.
Nəzər Amma Mehriban xanım dedi ki, söhbət tutaq ki, intim münasibətlərdən getmir. Orada izah elədi onun hansı məqamları nəzərə almır.
Mən
indi vaxt almasam.
Həmən o məsələyə gəldim. Ümumiyyətlə cinsi tərbiyə sözün içərisində
biz gigiyenik sağlamlıqdan söhbət gedir. Yəni
yenə də cinsi
məsələdir. Bir həssas keçid dövrü də yeni yetməlik.
Yəni orada məsələsi qıcıq doğurur. Yəni cinsi münasibətlərdən söhbət gedən kimi o dəqiqə valideynlər deyəcək mənim uşağıma
ayırırsa. Gigiyenanın özü bu cinsi məsələyə aiddir. Məsələ gigiyenik söhbətlərdə. Və bu cinsi tərbiyənin içərisində. Cinsi gigiyenadan söhbət gedir də. Bu cinsiyyət, yəni bu cinsiyyət
aiddir. Aydındır, amma bu haqda bir müəllimin, savadlı müəllimin məlumat verməsi, məlumatlandırması nəyi ki, uşaqlar. Bəlkə də ola bilər, Mehriban xanım, gələcəkdə bu qızlar, ağlanlar üçün ayrı-ayrı saatlar salsınlar. Bu da mümkün deyil.
Məsələ ondadır ki, məsələn, tibb universitetində oxuyan qızların hamısı tərbiyəsiz deyil ki, söhbət hansı yaş dövründə informasiyanın ötürülməsi də nəzərə alınmalıdır və hansı sinifdə. Təbii ki, bunu nəzərə alacaqlar. Amma biz istəsək də, istəməsək də bu informasiyalar yenə deyirəm alınır və çox pis formada alınır. Amma bunun təlim-tərbiyə üsulu kimi tətbiq edilməsi və ola bilsin ki, bax, o ad məsələn, cinsi sağlamlıq və yaxud cinsi tərbiyə, o zaman valideynlər deyəcək, mən öz uşağıma tərbiyə verə bilmirəm ki, mənim cinsi tərbiyəmlə bağlı müəllim tərbiyə versin. Və bəzi müəllimlərin özündə belə deyək, problemlər var öz ailələrində, öz münasibətlərində və o müəllim bəzən başqa formada təlimi keçə bilər, daha problemli məsələlərlə üzləşə bilər. Mən yenə deyirəm, burada o qədər həssasdır məsələ. Mütləq demək ki, bu son nəticə bu olacaq. Amma təhlükələr də var, müsbət tərəflər də var. Bu müsbət və mənfi tərəfləri analitik fikir mərkəzləri bu məsələdə tezliklə təcili
razısızmı ki, Milli Fikir Mərkəzi deyir, elə toxundu Ziya bəy ki, bir məsələyə onlar elə bəyanatlarında da deyiblər ki, 3 əsas məqsədi var bu təklifi verməkdə, cinsi tərbiyə fənnini tədris edərək yeniyetmələri dərin mənəvi psixoloji böhrana sürükləmək, ikincisi mühafizəkar ailələrin qız uşaqlarının məktəbə buraxılmamalarına zəmin yaratmaq, ölkədə dünyəvi görüşlü insanlarla dindar görüşlü insanların qarşı durmasına zəmin yaratmaq. Yəni bir fən bu qədər problem yarada bilərmi məktəbdə?
Mən düşünmürəm ki, bu qədər belə ağır nəticələri ola bilsin ki, siz bunu başqa formada görürsünüz və bu sizin baxışınızdır. Amma bu mühafizəkar fikri iki tərəfin bir-birəsi ilə toqquşması və əslində mən dindarlarla söhbət edirəm və onların özündə də cinsi tərbiyə ilə bağlı başqa məsələn təlim və fikirlər var. O heç də dindarlar bunu tam əleyhinə də deyirlər, amma onun təbliği məsələsi, onun təqdimi məsələsinə onların da yanaşması fərqlidir. Bəlkə bu bir müzakirə, debat açılmalıdır və ciddi bir debat, çünki ölkə üçün önəmli məsələlərdən biridir və tələsik qanunun qəbul edilməsi belə hallarda məsələn mən düşünürəm ki, növbəti oxunuşa da saxlamaq olardı və bu fikirləri dinləmək olardı. Hər halda məktəblərdən demək, təkliflərdən biri odur ki, yəni o bəyanatda deyilir ki, məktəbə buraxılmayacaq.
Qızlar mühafizəkar ailələr
buraxmaq. Biraz bilirsiniz nətərdim. Mən düşünmürəm ki, bu dərəcədə, bu səviyyədə yəni mühafizəkar ailələr öz uşaqlarını məktəblərdə, hər halda təhsil almağını istəyən valideynlər uşaqlarını məktəbə buraxacaqlar. Amma bir məsələ də var, real fakt odur ki, məsələn, masalda bir hadisə olmuşdu. Sinifdə müəllimlə şagird bir sinifdə oturduğuna görə bütün məktəb sonra uşağını məktəbə buraxmadı. O müəllim oradan getməyincə. Yəni, indi də həmin məktəblərdə deyəsən, 4-cü sinifdən o tərəfə qız uşaqlarını buraxmırlar. Yəni, bu faktlar da var.
Bax, ona görə, marifləndirmə işi olmalı. olmalıdır da həmin bölgədə?
Təkcə maarifləndirmə bəzən tam hər şeyi əhatə etmir. Məsələn, biz maarifləndirə bilərik, amma evin içinə girə bilmirik. Biz ümumi danışıq, amma maarifləndirmənin əlçatanlığını da təmin etməliyik. Bugün bu veriliş bütün əhalini əhatə edə bilmir.
Ziya bəyin də haqlarını tanıyaq, o da fikirlərini desin. Ziya bəy, yəni Şəhriyar bəy, bütün informasiyalar ələ çatımlı olduğu bir dövrdə uşaqlar üçün, yəni internet var, televiziyalar var, öz aralarında müzakirə, uşaqları nədənsə qorumaq, onları yəni bu informasiyalardan körkəranə, bəlkə bir primitiv şəkildə informasiyalar alsınlar. Bunun özü bu haqda susmaq ki, yox bu haqda danışmaq olmaq, bu nə qədər düzgün olardı?
Ümumiyyətcə, biz qorumağa, yəni mən orada deməmişdim, mən ölkənin ictimai durumunun analizini biz bəyanatımızda çatdırmışıq. Biz məsələyə qadın kişinin problemlərini çözümlə təhsil yanaşmamalıyıq. Ölkəni nəzərə alın ki, bu ölkənin 80%-dan çoxu, yəni müsəlmandır və müəyyən bu nəzərə alınmalıdır bu kimi şeylər. Və ikincisi, bizim adət və ənənələrimiz kontekstində nəzərə alınmalısınız. Və mən ora bir əlavə eləmişəm. Son 3 qanun var ki, bu bir ay ərzində 3 qanun layihəsi var ki, bunun ikisi reproduktiv sağlamlığın qorunması haqqında qanun layihəsində dəyişikliklərlə bağlıdır. Və Mehriban xanım da qeyd elədi. Mən bir də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, mən bu qanunların bir-birindən bağlılığını olduğunu düşünürəm. Birincisi o idi ki, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların cəzalarını maksimum yuxarı həddə çatdırdılar. Təxminən İsveçrədə və Avropanın aparıcı ölkələrinin göstəriciləri ilə yanaş. İkinci təklif eləməyə başladılar ki, abortlar, yəni abortlar edilərkən qadınların qız uşaqlarına qarşı tətbiq edilməsin. Amma lakin oğlandırsa abort oluna bilər. İki və üçüncüsü təklif olunur ki, Azərbaycanda cinsi tərbiyə dərsi. Biz ölkəmizi bütünlüklə Freud fəlsəfəsinə təslim eləmək istəyirik. Biz zaten yeni yetmələ bu televiziya vasitəsilə zorakılıqdan danışırıq. Zorakılığın yayanlar televiziya deyilmi? Məsələ, qarşısına alsınlar, sensura tətbiq eləsinlər. Əllərində deyilmi bunlar? Və bunların hamısı bir-birinə bağlı da əslində qalsa. Məsələ, biz 5 il, 10 il bundan əvvələ qədər, yəni cəmiyyətdə bu zaten müzakirə olunurdu ki, Azərbaycanda hər oğlana 7 dənə qız düşürdü, yəni bu statistika rəqəmlərinə əsasən. Bunu 30-a çatdırmağın da məqsəd nədir? Və yaxud ondan sonra da bu qız uşaqları neynəməlidir, yəni neynəyəcəklər, necə ailə quracaqlar? Bu süni şəkildə, məsələ, problemlər yaradılmayacaqdır, yaratmayacaqdır ki. Və yaxud mən sizə bu qanun layihəsinin tətbiq ediləcəyi şəkildə kiçik bir proqnoz vermək istəyirəm. Yəni, məktəblərdə qız üstündə davaları biz qəzetdən, mediyadan zaten oxuyuruq. Siz təsəvvürünüzə gətirin, yeni yetmə psixologiyasında olan bir oğlan uşağının bacısını və yaxud xoşuna gələn bir qızına bu bərabər 15-10-20 nəfərlik bir qruplarla verilən təhsil hansı acı nəticələrə gətirib çıxarda bilər Azərbaycanı? Bəs biz bunları düşünmürük. Biz fikirləşirik ki, qadınlar və tutalım övladlarımızı, yeni yetmələrimizi bilinçləndirməyi düşündüyümüz təqdirdə biz bunların alternativlərini də mümkün daxil eləmək. Mən qarşı deyiləm ailə planlamasına. Amma bunlar daha böyük siniflərdə və ümumiyyətcə universitetlərdə verilsə daha məqsədə uyğundur.
Bax, elə Şəhriyar var. Söhbət ondan hələ müəyyənləşməyib hansı sinifdə keçəcəklər bunu, harada keçəcəklər.
9-11-ci siniflər olacaq.
Amma hələ qanun qəbul olunmur.
Mən bir məsələyə bildirmək istəyirəm. Biraz yəni bir çox fikirlərinizlə razılaşıram, amma məsələn bütün Azərbaycan mühafizəkardır. Valla, real vəziyyətə baxsanız, əxlaqsızlıqla məşğul olan qadınlar, sərbəst hərəkət edən qadınlar, bunların hamısı o cinsi tərbiyənin olmamasından irəli.
Mən deyirəm ki, həmən bu insanların, bu ölkənin aparıcı çoxluğu zaten bəlli öz mentallığı ilə yaşayır. Biz bunu istəməklə dəyişə bilmirik.
Mentallıq məsələsi, bilirsiniz nədir? Mentallıq insanın hansısa məqamda ona lazım olanda istifadə etdiyi bir vasitədir.
Bəli, razıyam.
Və bu vasitələr, böyükləri, qızlarını, evladlarını televiziyaya çıxardan valideynlər var ki, hansı ki vaxtı ilə deyirlər ki,
hansı problemlərlə qarşılaşırlar?
Mühafizəkaram. Və yaxud bu mühafizəkarı, mənə elə gəlir, ölkədə qadına qarşı münasibət olduqca pis olduğundan
Niyə məhz pisdir? Onu deyə bilərsiniz.
Bu məsələnin fərqli, mən də istəyirəm ki, bu qanunların içərisində daha çox qadına qarşı münasibətin dəyişilməsi.
Bunun dəyişilməyi nədən bağlıdır, Mehriban xanım?
Mənəvi biraz, dəyərlərin pozulmasından təbii ki...
Bəlkə biraz o alət belə deyək, problemlərini qabardan tokşoların sayısını biraz aşaldıq. Bəlkə süni şəkildə...
Ona tamamilə razıyam. Yox. Çünki hara gedirsən, rayonlarda deyirlər ki, bu verilişlər yoxdur.
Bəlkə alə problemlərinin artırılma qayğılarını biraz aşağı salaq.
Yəni, verilişlər ailələrin tərbiyəsinə təsir mi edir, münasibətlərinə təsir mi edir? Yəni,
xanım, bizdə keçən dəfə deməli, Elçin Əlbəyli bizim qonağımız idi, seminarımızın qonağı idi və belə bir maraqlı bir fakt aparmışdı. Televiziyada yayınlanan Fatma Gülün Suçun Həkimi bir film var idi. Həmən o film yayınlanandan sonra Azərbaycanda intihar halları artdığını bəyan elədi. Yəni, biz bəzən bilmirik, amma bu bizim psixikamıza təsir edir. İnsanlar çözümləri...
Söhbət Azərbaycandan mı gedir?
Bəli, Azərbaycandan gedir.
Amma filmin qəhrəmanı, filmdə deyək, serialın qəhrəmanı intihar eləmir orada. Yəni, mübarizliyə biraz əslində, dəvət edir qızları ki, başına gələn fəlakətlə bağlı susmasın, əksinə mübariz aparsın.
Əslində, bunun tarixi əvvəlki seriallardan başladı, o xaricdən gələn seriallardan başladı. O digər verilişlər var ki, daha çox neqativlər təbliğ edir, daha çox insanlar ağlamağa meylədir, daha çox zorakılığa meylədir. Almanya, məsələn, vaxtı ilə gördü ki, Amerika filmləri ölkədə zorakılığın sayını artırır və Amerika filmlərinə qadağan qoydu. Yəni, bu cür təcrübələr dünyada var. O ki, qaldı o dediyiniz məsələlər, biz dünyanın bir hissəsi və ona görə də qanunları qəbul edəndə öhdəliklərimiz var.
Bu dünyada bir genişliklə tətbiq edən bir qanun deyil amma.
Milli məsələlər var ki, orada insanların fikirləri dinləməlidir. Yəni, o məsələdə...
Biz İngiltərədən çox mu irəli getmişik, Mehriban xanım? Biz Amerikadan çox mu irəli getmişik, Türkiyədən çox mu irəli getmişik?
Amma Türkiyənin özündə qadına qarşı münasibət heç normal deyil, zorakılıq başalıb gedir.
Amma bu əgər qərbdə ki, qərb liberal dəyərlərinin üzərində tətbiq edir bunu və AIDS-in göstəriciləri azalmır ki, çoxalır. Cinsi istismar azalmır ki, çoxalır. Bu Azərbaycanda mı effektiv təsirini göstərəcəkdir?
Mən yenə deyirəm, elə bir məsələlər var ki, hətta bəyan edirəm buradan sizə də digərlərinə də ki, elə məsələlər var ki, bu şeylər məni olduqca narahat edir və mən düşünürəm ki, doğrudan da hər hansı bir məqamlarda nəyisə təhlil etmək lazımdır və hətta biz bəzən etdiyimiz şeylərdə nəyə zərər veririk, nəyə xeyir gətiririk, onun hesabatını özümüzə də və ətrafa da verməliyik. Və bu məsələdən bu günləri elə məsələlər var ki, doğrudan da həyəcan təbiri çalmaq lazımdır. Amma biz qanunu qəbul eləyirik və bunları rahatlanırıq.
Və suallar gəlir və bir də mən Elmir xanımı çox istəyərdim ki, bu söhbətdə iştirak eləsin, amma prodüserimizin cəhdlərinə rəğmən o deyib ki, bu haqda bir daha danışmaq istəmir və heç kəsə də cavab vermək istəmir. Bu onun seçimi. Və suallara keçək. Salam, mənim uşağıma bu dərsi heç bir müəllim keçə bilməz. Başa düşdünüzmü? Elmir xanıma deyin, özünə başqa iş tapsın. Məmmədəli Maşdağadan yazır. Mehriban xanım, sizin 12 yaşlı uşağınıza cinsi həyatın incəliklərini başa salmağa müəllimə imkan verərsiniz? Məsələn,
başa salıram. Müəllim yox, özüm başa salıram. Yəni, burada valideynlərin özünün də məsuliyyəti lazımdır. Söhbət ondan gedir ki, mən uşağıma başa salmışam, amma o deməkdir o tərbiyəsizdir. Və burada uşaqlardan çox valideynlər özləri öz valideynlə, uşaqları ilə məşğul olmalıdırlar. Nə dərəcədə məşğuldurlar? Hansı dərəcədə oturub oğlu ilə, qızı ilə söhbət eləyir? Hansı dərəcədə məlumatlanır? Mən elə gəlir, birinci növbədə bu valideynləri də məsuliyyətidir və bu barədə də danışmaq lazımdır.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, məncə sağlam təklifdir, Mehriban xanımla razıyam. Salam, indi məktəblərdə tədris olunan fənləri düzgün keçsələr, belə fənlərə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bu məsələlərlə bağlı anatomiya dərsləri keçirilir, amma gəlin görək, müəllimlər bunu lazımınca tədris eləyirmi? Zülfüqar Binəqədidən yazır. Necə bilirsiniz?
O məsələdə bütün müəllimlərə şamil etmək olmaz, amma təbii ki, bax, istənilən işdə mən hesab edirəm ki, istənilən peşə sahibi bilməlidir ki, bu işi vicdanla yerinə yetirir. Bax, bu vicdanla yerinə yetirmək məsələsi bizdə biraz sual altındadır, amma bu hamıya şamil edilə bilməz.
Və başqa dinləyicimiz yazır, 18 yaşına çatmayan uşağa cinsi tərbiyə verilsə, şəhvəti tez qabarar və azğınlaşar. Cinsi tərbiyəni universitetlərdə filan vermək lazımdır. Bu çağda artıq uşaq olmur, gənc olur.
Başqa dinləyicilər... Olur, 14 yaşında uşağa ərə vermək olur, amma 18 yaşında hər hansı məlumatı vermək
amma
olur.
Amma 14 yaşında ərə verilən və hamilə qalan qadının özünün təhsil problemi var. Siz bunu da nəzərə alın.
Söhbət 14 yaşında
hamilə qalan qız uşağı məsələ ağlı olsa qalar 14 yaşında hamilə və yaxud 14 yaşında
ehtiyac var da bəzi məsələlərdə ehtiyac var.
Ailələrinə təsir, həmin o təyin təsir problemidir. Bilirsiniz bu ölkədə qanunverici orqanın maraqlı bir məntiqi var. Qanunları effektiv olsa, zaten bu ölkənin gəncləri normal təhsil ala bilərlər. Təhsil verə bilmirlər, sonra ağıllarına gəlir ki, bilirsiniz, bu səfərdə cinsi tərbiyəni tətbiq edir. Səhərlərin ürək-damar xəstəliklərinin çoxluğu var, məsələn. Onda da cəmiyyətdə ürək-damar xəstəlikləri təhsil edir.
Gəlin ki, bəzi ailələr bu haqda danışmaq istəmirsə, bu incə məsələlər haqqında söz açmaq istəmirsə, məktəbdə müəllim bəzi məsələlər haqqında məlumat verirsə, bu nəyə pis olar sizcə?
Xanım, Azərbaycan... Bizim ölkəmizdə biz bunu bugünə qədər müzakirə eləmirdik. Genofondumuz bundan ziyan görürdü. Görmürdü ki.
Yo, amma indi məsələ onlar ki, həmin dövr deyil. Həmin dövrdə qafallıq var idi, həmin dövrdə informasiyanın çıxışı yox idi. Amma biz istəsək, istəməsək də gün ərzində bizim üstümüzə nə qədər informasiya doğur.
Bitirir artıq Mehriban xanım. Vaxtımız bitdi. Efirdə artıq Mehriban Zeynalova və Şəhriyar Məcidzadə. Təşəkkür edirəm. Gəldiniz və mən Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun. Sağollaşıram sizlə. Gələn həftə yenidən görüşək, amma bu müzakirə saytımızda davam edəcək.